Erk Muxolif partiyasini a'zosi deb tanilgan Xurram Berdiyev Qozog'istonda shu yilni 8-fevralda shu Turkiston viloyatida qo'lga olingani haqida xabar berilgan edi. Shundan keyin xabar yo'q edi bu kishi haqida. Mana hozir biroz oldin xabar oldik, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan deb. Bu haqda sizda biroz ma'lumot bormi, Dilorom opa?
Yo'q, uni ekstraditsiya qilinganini man hozir sizdan eshitib o'tiribman, lekin man Facebookda o'qigandim. Qo'lga olindi Qozog'iston hududida deb. Shundan keyin
Xurram Berdiyev shu haqida ozgina ma'lumot berdi.
Xurram Berdiyev Erk demokratik partiyasining eng faol a'zolaridan biri edi. Boshidan Erk hali mana shu quvg'inga uchramasdan Toshkentda ofisi bor paytida hamma ishlarimiz yurib turganda ham juda aktiv edi, juda faol edi. Undan keyin ham juda faol edi.
Ham ayting o'sha Toshkentda ofisi.
Bu mana shu 93, 94, 92 yillar Xurram Berdiyev o'sha Surxondaryoning faollaridan biri edi. Keyin uni 2000-yinchi yillar, hozir man aniq aytolmayman, balki yanisharman, 2000-yinchi yillarda uni qamashdi O'zbekistonda. Qamoqdan chiqqandan keyin u majbur bo'ldi.
Qanday ayblov bilan qamaldi?
Ayblovni ham hozir man sizga aytib berolmayman, yodimdan ko'tarildi. Ayblov soxta edi, u shubhasiz soxta edi, nihoyatda soxta edi, hatto haligi el yurtni ko'ziga ozgina ustiga parda ham tortilmagan darajada soxta bir ayblov edi. Qamoqda 2 yildan ortiq o'tirdi. O'shanda qamoqdan chiqqandan keyin biz yanglishmasam Qumqo'rg'on rayonidamidi, Surxondaryoda.
Qumqo'rg'on.
O'sha yerga bordik. Qumqo'rg'on aynan shu rayonga bordik. U o'zi asli o'qituvchi, albatta ishga olishmadi. U erk faoli bo'lgandan keyin ishdan haydaldi. Bironta joyga ishga olinmadi. Borib o'sha yerda Xurramni ko'rdik. Kichkinagina bir hovlikchasi bor ekan, o'sha yerda ketmon chopib yurgan ekan. Mana hozir ko'zim oldiga kelyaptida shu yigit. Bu bir ajoyib inson o'zi. Shu bilan o'sha yerda uni ko'rib, sog' salomat ekanligini bilib qaytdik. Lekin shu qaytayotganimizda birga borganda hammamiz gaplashdik, maslahatlashdik. Tekshiruv har kuni borib qo'l qo'yib, haftada bir borib qora ro'yxat bo'lardi o'sha yerda, mana shu yerdaman deb qo'l qo'yib kelish, hech qayerga chiqmaslik haqida o'sha tilxat bergan. Mana shu sharoit juda og'ir edi va juda xavfli ahvolda edi. Shunda hammamiz kelishib maslahat bergandik Xurramga, ketish kerak endi O'zbekistondan, bundan buyoq nima yo'q, yana bir narsani topishadi, baribir kun yo'q, chunki u o'sha o'tirgan joyida ham baribir muxolifat edi, muxolifatchi edi. Chiqqandan keyin ham aynan shunday bo'ldi. U tinchgina mani kechiringlar, undan ham talab qilishdi, bir nimani yozib bering, gazetaga chiqazinglar, shu ishlarni qiladi. Shuni o'zi Xurramga yana bundan keyin yana bemalol bir soxta uydirma bir ish qo'zg'atishi mumkin ekanligini ko'rsatib turgandi. Shu maslahatni berdik, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Xurram ketdi. Xurram ketdi. Oxirgi marta biz ko'rishganimizda biz Qirg'izistonda Bishkekda ko'rishdik Xurram bilan. 2008 yil ekan.
Demak, O'zbekistonni tark etib Qirg'izistonga o'tib o'sha yerda yashab yurganmidi?
Qirg'izistonda edi. Ha. Qirg'izistonda edi.
O'zbekistondan qochib Qirg'izistonda yashab yurgan paytda ham shu nima deydi, muxolifatchilik qilib yurdimi?
Man o'shanda so'radim, nima qilib yuribsiz, qanaqa tirikchilik, endi bir amaliyotmiz, nima qilib yuribman dedi. Mana shu yerga kelgan o'zbeklarni, qochqinlik maqomi so'rab kelgan o'zbeklarimizni, o'zimizni erkchilaru boshqalar hammasi bilan tanishib topib yuribmiz, ish qilib bir tashkilot qilarmiz balki deb shunday bir planlar bilan yurgandi. O'shanda ham maqolada yozib turuvdi deb.
Ya'ni sizda ma'lumot yo'q, ayblov nima sababdan qo'ldi?
Man haqida man iltimos qildim, man haligi juda qiyin bizda bir saytlarni ochilishi, O'zbekistonga berishmadimi, nimada ayblashyapti, umuman bironta ma'lumot hech kim topolmadi. Mana bugungina mana eshitib turibmiz, uni O'zbekistonga jo'natishibdi.
Tushunarli. O'zi hozir masalan Erk Muxolif partiyasi haqida yoki uni O'zbekistondagi a'zolari yoki O'zbekiston tark etgan a'zolari qo'lga olindi, hibsga olindi degan gaplar anchadan beri tinib qolgan edida. Unaqa xabarlar
eshitmayotgandik.
O'zi aslida shunaqa a'zolari hali ham bormidi O'zbekistonda? Kimlar qolgan, nechta a'zosi qolgan, ahvoli qanday?
Bilasizmi, nechta a'zosi qolgan man bilmayman ochig'i. To'g'risi bilmayman. A'zolar qolgan bo'lsa ham juda kam qolgan. Man erkchiman deydigan 5 ta odamni taniyman. Man erkchiman deb bugun ham erkchi bormisa, ha man erkchiman deb chiqa oladigan 5 ta aniq odamni taniyman.
ular ahvoli qanaqa?
Boshqalarni bilmayman. Ularni ahvoli yomon emas. Yurishibdi, sog' salomat. Mana bittasi Azam Turg'unov. O'sha qamoqdan keyin u deyishdi, bu deyishdi, lekin menimcha unaqa ahvoli og'irmasdi. Farzandlari Xudoga shukur sog' salomat. O'sha otasi qamalguncha, qamalganda, undan keyin qandoq bo'lsa hayotlari shundoq davom etyapti. Bir ularga ta'qiq bo'lgan yo'q. Azam aka mana hamma joyga borib kelib yuribdi. To'g'ri, orqasidan mashinalar bo'lgandir bu. Lekin haligi ilgarigidek shuni kelib bitta mush urib ta'qiqqa juda nimaqasi bo'ladi deydigan sharoit bo'lgani yo'q. Pensiyaga yetmaganlari ishlab yuribdi. Yoshi pensiyaga yetganlari uyda o'tiribdi. Ataylab har doim
ko'rinadi. Ya'ni ular o'sha oldingi davrlardagidek muxolifatchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgani yo'q, o'zlarini shu shaxsiy hayotini davom ettirib,
chunki yoshlar qolmagan, yoshlar qolmagan. Mana shu yetishtirib qolib ketayotganlarim, bilganlarimni orasida eng yoshi menman. Mani yoshim 66 ga qarab ketdi. Boshimizdan o'tmagan narsa qolmagan. Ularda ikki barobar o'tgandir balki. Ko'zga ko'rinadigan bir faoliyat hech kimda yo'q. Aynan er partiyasida.
Shunaqa faoliyatga bir nima deydi? Imkoniyat bormi? Birinchi savol.
Imkoniyat bor edi. Bundan masalan 2 yil oldin aynan bir imkoniyat bor edi. Ozgina harakat qilib, hech bo'lmasa shu viloyat yurib, erkich qolgan erkichlarimiz kim bor, kim qolmagan, kim tirik, kim o'lgan, kimning hayoti qanaqa, shularni hammasini aniqlash imkoniyatimiz bor edi. Uning ustiga men, Otanazar aka, hamma erkichlarni asosiy sini taniymiz. Bugun ham masalan harakat qilayotganlar balki bordir. Erki tiklaymiz, erki partiyani rivojlantiramiz deb. Lekin men shaxsan bu odamlarni tanimayman. Va bilamanki,
ehtiyoj bormi? Ikkinchi savol. Shunaqa muxolifatchilik harakati, deylik, mana sizlar avvaldan tanilgan, ko'pchilikning e'tiborida bo'lgan muxolifatchilar hozirga kelib sizga o'xshagan o'sha muxolifatchilarmi yoki yangi faol yoshlarnimi harakatiga ehtiyoj bormi?
Bor, albatta bor. Bilasizmi?
Qanaqa ehtiyoj
kelgan ham bo'ladi. Ehtiyoj shundaki, baribir bugungi bizning ahvolimiz o'sha muxolifat istagan ahvol emas. Bugun ham shu millatni ozod, emin, erkin axborot vositalarini juda ozod, emin, erkin konstitutsiyaviy huquqlar hamma joyda ta'minlanyapti deb hech kim ayta olmaydi. Shu jumladan men ham buni ayta olmayman.
Demak, ehtiyoj bor. Xo'p, mana imkoniyat ham bor deb tushundim.
Albatta,
istovchilar bor. Buni tushunadigan, anglab yetadigan, amaldagi hokimiyatga muxolif bo'laman, bo'lishim kerak deb tushunib yetadiganlar bormi sizningcha?
Tushunib yetadiganlar juda kam sonli, juda kam sonli. Masalan, mani o'zimni oilamda ham, mani o'zimni farzandlarim ham mana shu paytgacha mendan xafa bo'lishadi. Siz o'zingizni boshingizni borib devorga uraverganingiz, orttirganingiz faqatgina mana shu ahvolimiz bo'lgan voyi deyishadi. Mani tushunishingiz tashmaydi, mani farzandlarim. Boshqalarga qanday tushuntiraman men? Sen muxolifat bo'lsang, albatta bitta devorga borib urilasan. Butun hayotingizdan chiqadi. Mayli, u haligi hammamiz qashoqlashib butun haligi muxolifatchiman degan ishidan ayrilgan, qamalgan, sudlangan, qachon ish qoladi? Yosh inson, o'shanda mana shunday bir protestni kayfiyat bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsa, bugungi ahvolimizni, kamchiliklarni aytmoqchi bo'lsa, kamchiliklarni tuzatmoqchi bo'lsa, uni real bir taklifi bo'lsa, ahvolimizni yaxshilashga, men shunga borib albatta etishim kerak aslida. Sen mana shu narsaga tayyor bo'lgin. Seni guldasta bilan hech kim kutib olmaydi. Sen mana shu narsaga tayyor bo'lgin. Ta'qiq bo'ladi, ta'qib bo'ladi. Uydirma ishlar bo'ladi. Sud qilishadi. Qilmagan ishi uchun ham sud qilishlari mumkin bo'ladi. Shu narsalarga tayyor bo'lgin deb aytishim o'zimni burchim deb bilaman.
Endi Dilorom opa, siz mana hozir gaplaringizdan umuman tushundim, muxolifatchilik harakati uchun mana soxta ayblovlar bo'ladi, ta'qiblar bo'ladi, tazyiqlar bo'ladi deyapsiz. Karimovni zamonida bo'ldi, ko'rdik. Endi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri demokratik islohotlarni va'da qildi, qonunchilikda uncha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Balki hozir o'sha tanqidiy ko'zqarashda bo'lgan amaldagi hokimiyatga o'zini muxolif deb bilib ochiq tanqid qilganlarga unaqa ta'qiblar, tazyiqlar bo'lmas balki.
Yo'q, bilasizmi, ta'qib, tazyiq bo'lmaydi. Karimov davridagi bo'lmaydi. Unaqa ochiqchasiga tuhmat, ochiqchasiga uydirma, haligi pachkalab, gruppalab oborib hammani tiqib tashlash, kimni o'ldirib yuborish, kimni invalid qilib chiqarish, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu juda masshtab bo'lmaydi, lekin albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi.
Hozir endi shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shunaqa kuch paydo bo'lishi mumkinmi?
Yo'q. Bugun O'zbekistonda 20 ming a'zo to'plamaguncha hech qaysi partiya ro'yxatdan o'tolmaydi. Hammani muxolifatchi bo'lmagan ham ozginagina O'zbekistonda mana shu siyosiy o'zgarishlar, siyosiy islohotlar bo'lishini, o'sha deputatlikka yu senatorlikka saylovlar, prezidentlik saylovlari hammasi o'sha tanlov asosida, xalq tanlovi asosida haqqoniy bo'lishini istagan odam eng birinchi talabimiz mana shu qonunga o'zgartirish kiritishni talabi bilan chiqishi kerak edi. Yozma, ko'chada to'planib, petitsiyalar qilib, bayonotlar qilib, imzo yig'ib mana shu masalani ko'tarish kerak edi. 20 ming a'zoni bugun vallamati ham to'plolmaydi. 5 ming a'zoni ham to'plolmaydi. Hech kim.
Ya'ni bu yerda ikkita narsani tushunyapman-da, Dilorom opa. Ya'ni muxolif bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, ideyasidan qat'iy nazar, birinchidan partiya tuzishni o'zi imkonsiz 20 mingta a'zo favqulodda ko'p katta talab qo'yilgan. Ikkinchidan hatto, xo'p, bunaqa talab qo'yilmaganda ham 5 ming dona ham a'zo yig'ib bo'lmaydi, deyapsiz. Ikkinchi fikringizga, ikkinchi xulosangizga sabab nima? Nimaga bunaqa fikrdasiz?
Bilasizmi, bu ikkinchi fikrimga, ya'ni 5 ming a'zo to'plashdan qiyin deganim, masalan, Er partiyasini tarixini men yoshimdagilar, mendan 3-4 yosh tepa baland plus minus bilan bilishadi. Tushunyapsizmi? Bu ozmuncha qatag'on bo'lmagan. Bu ozmuncha bo'lmagan. Mana shu uchun bu xotira, ali qo'rquv xotirasi juda yomon narsa. Mani bugun shu holimda qizim, kap-katta odam, PTZ'ga xushim tanigan, men bugun yo'q, mana birdamlik partiyasiga yo'q, birlik yo'q, ertasiga kiraman desa, jon bolam qo'y kel deyman. Alloh tepamda men shunday deyman, chunki men ko'rgan kunimni bolam ko'rishini istamayman.
Yo, lekin hukumat o'zgardi-ku, hokimiyat o'zgardi, rahbar o'zgardi.
Xalq o'zgarmadi, xalq o'zgarmadi, biz o'zgarmadik. Hukumat o'zgardi, biz o'zgarmadik. Hozir
buning uchun birinchi hokimiyat o'zgarish kerak emasmi, Dilorom opa? Mamlakatda sistema o'zgarish kerak emasmi?
Sistema o'zgarish kerak. Sistema o'zgarish kerak. Tizim o'zgarish kerak. Haligacha bu xalq ichimizdagi qo'rquv hozirgacha ketmagan. Haligi mening yurtim degan kanalni ko'rib boraman doim. Ikkita yosh yigit, familiyalarini, ismini ham bilmayman shularni. Lekin shunaqa yaxshi ko'raman shu bolalarni. Shunaqa duo qilib o'tiraman. Shunaqa ochiqchasiga gapirishadi. Shunaqa bir muammolarni ko'tarishadi. Yana haligi muammoni ko'tarishadi deb, oxiri bu muammoni nima bo'ldi? O'shani ham qo'yishmaydi. Yaqinda bir ko'rsatuvlarni shartta o'rtasidan uzdi. Prямой efir ketyapti. Juda xavotir oldim. Men shu bolaga bir narsa bo'lmagan bo'lsa edi deb. Aynan o'sha nima studiyani, aynan o'sha dasturni nimasini mas'ulini ishdan olishibdi. Buni ham o'qidim. Mana ko'ryapsizmi? Sizga bitta misol. Tamam, o'sha mas'ul qaytib mana shunday efirga biron kun ishga joylashsa, efirga bunaqa narsani hayotda chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki uni halol noni o'sha edi.
Rahbar o'zgardi, tizim o'zgargani yo'q. Hammasi
tizim o'zgargani yo'q. Biz o'zgarganimiz yo'q. Men o'ylamayman, Shavkat Mirziyoyev 20 minutli ko'rsatuvni ko'rib o'tirib, darrov yo'qotlaning shu bolani demaganiga ishonaman men. Men aminmanki, Mirziyoyev shuni etmagan. Tushunyapsizmi? Lekin haligi bu yoqdagi bir o'tiribdi, Shavkat Mirziyoyevdan 10 pog'ona pastdagi bir odamni ichidagi kattakon bir sezurasi bor, u qo'rqib ketadi. Mani olib tashlashi mumkin deydi. Tamam, o'chirdi.
Mana hozirda gaplashadigan gap ko'p ekanda, men hozir Xurramdan boshladik, televideniya bilan tugatdik.
Ha, aytmoqchi, men Xurram haqida masalan oxirgi nima qilasiz? Men bir narsani bilaman, Xurram birinchidan juda toza inson, yagona uni bir qaysar xarakteri bor, juda shartaki odam. Juda shartaki, hech qachon haligi bir odamni ko'ngli uchun ham kelmas shu yerda yolg'on gapiray demaydigan edi. Doim to'g'ri gapni gapiradi. Men bir narsaga aminmanki, Qur'on hech qanday qonunbuzarlik qilmagan. Qozog'iston haqida bilmayman. O'zbekistondagi davrida hech qachon bir qonunni buzib, qonunda ko'rsatilgan bir nimadan chiqib ketib, chegaradan chiqib ketgan yigit emas. Men hayronman, nima uchun shu paytgacha o'sha erk partiyasidagilar, O'zbekiston xalq harakatidagilar advokat yollashmadi. Nima uchun Xurram ahvoldan xabar olishmadi? Men bu narsalarni qabul qilolmayman. Men tushunmayman.